สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Kisses Palace Coup ของ Mark Froom และ Sujit Indap เป็นงานสารคดีเชิงธุรกิจและการเงินที่เล่าเหตุการณ์ซื้อกิจการ Harrods Entertainment ซึ่งต่อมาผูกกับชื่อ Kisses Entertainment โดย Apollo Global Management และ TPG Capital หนังสือวางเรื่องไว้ระหว่างโลกคาสิโนลาสเวกัสตลาดหนี้ Wall Street และศาลล้มละลายเพื่ออธิบายว่าดีลซื้อกิจการมูลค่ามหาศาลที่อาศัยหนี้จำนวนมากกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าของทุนเอกชนผู้บริหารเจ้าหนี้กองทุนเฮดฟันและที่ปรึกษากฎหมายได้อย่างไรจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าว่าใครชนะหรือแพ้แต่ชี้ให้เห็นกลไกของ leverage buyout การปรับโครงสร้างหนี้และการต่อรองในภาวะล้มละลายงานนี้โดดเด่นเพราะใช้รูปแบบเล่าเรื่องแบบสารคดีสืบสวนแต่ยังรักษารายละเอียดทางการเงินและกฎหมายไว้ค่อนข้างมากทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งแรงจูงใจของบุคคลโครงสร้างแรงจูงใจของอุตสาหกรรมทุนเอกชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดีลซื้อ Harrods ที่เปลี่ยนคาสิโนพวกมันคงให้กลายเป็นบริษัทแบกหนี้สูงแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการซื้อกิจการด้วยหนี้สูงไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคทางการเงินที่เป็นกลางเมื่อ Apollo และ TPG เข้าซื้อ Harrods ในช่วงก่อนวิกฤตการเงินโลกสมมติฐานสำคัญคือธุรกิจคาสิโนมีรายได้แข็งแรงมีฐานลูกค้าประจำและสามารถรองรับภาระดอกเบี้ยจำนวนมากได้แต่เมื่อดีลปิดลงในปี2008สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนอย่างรุนแรงรายได้และกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามคาดขณะที่โครงสร้างหนี้ยังคงกดทับบริษัทหนังสือจึงทำให้เห็นความเปราะบางของโมเดล LBO อย่างเป็นรูปธรรมเพราะผลตอบแทนของผู้ซื้อกิจการขึ้นอยู่กับการใช้เงินกู้จำนวนมากและการคาดการณ์การเติบโตที่ต้องแม่นพอสมควรหากสมมติฐานผิดเพียงบางส่วนภาระดอกเบี้ยอาจกินพื้นที่การลงทุนทำให้การดำเนินงานปกติกลายเป็นการประคองตัวเพื่ออยู่รอดกรณี Cases จึงไม่ใช่แค่เรื่องคาสิโนบริหารผิดพลาดแต่เป็นตัวอย่างของการออกแบบงบดุลที่เหลือระยะปลอดภัยน้อยเกินไปเมื่อเจอวิกฤตที่ใหญ่กว่าที่นักลงทุนคาดไว้ประเด็น2การต่อสู้ระหว่างทุนเอกชนกับเจ้าหนี้คือหัวใจของสงครามมูลค่าหนังสือแสดงให้เห็นว่าเมื่อบริษัทที่มีหนี้ซับซ้อนเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัวคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าไหร่คือใครมีสิทธิเรียกร้องมูลค่านั้นก่อนในกรณีขี้สัตว์เจ้าของทุนเอกชนพยายามรักษาอำนาจควบคุมและปกป้องส่วนของตนขณะที่เจ้าหนี้และกองทุน Stress Debt พยายามใช้สัญญาหนี้หลักประกันและกระบวนการศาลเพื่อดึงมูลค่ากลับมาให้มากที่สุดความขัดแย้งนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงสร้างทุนของบริษัทขนาดใหญ่ไม่ใช่ชั้นหนี้ธรรมดาเพียงไม่กี่ชั้นแต่เป็นเครือข่ายของเงินกู้พันธบัตรสิทธิประกันข้อยกเว้นและเอกสารสัญญาที่ตีความได้ต่างกันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบทเรียนเรื่องอำนาจต่อรองฝ่ายที่ถือหนี้ราคาถูกในตลาดรองอาจกลายเป็นผู้เล่นสำคัญเมื่อบริษัทล้มละลายฝ่ายที่ถือหุ้นแม้ดูมีอำนาจตอนบริษัทปกติอาจต้องต่อสู้หนักเมื่อมูลค่ากิจการต่ำกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสงครามทางกฎหมายและการเงินมากพอกับสงครามธุรกิจประเด็น3โครงสร้างบริษัทและการย้ายสินทรัพย์ทำให้คำว่ามูลค่ากลายเป็นประเด็นพิพาทหนึ่งในจุดที่ทำให้เรื่องซีเซอร์สซับซ้อนคือการจัดวางนิติบุคคลและทรัพย์สินภายในกลุ่มบริษัทหนังสืออธิบายว่าในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่การที่สินทรัพย์ชิ้นหนึ่งอยู่ในบริษัทย่อยใดๆถูกค้ำประกันให้หนี้ชุดใดหรือถูกโอนออกจากหน่วยงานที่มีเจ้าหนี้บางกลุ่มหรือไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้มหาศาลประเด็นเหล่านี้อาจดูเป็นเทคนิคกฎหมายแต่แท้จริงแล้วเกี่ยวกับการแบ่งมูลค่าระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ถ้าสินทรัพย์ที่มีคุณค่าถูกย้ายออกจากหน่วยงานที่เจ้าหนี้คาดว่าจะพึ่งพาเจ้าหนี้ย่อมมองว่าอำนาจต่อรองของตนถูกลดทอนทางกลับกันเจ้าของกิจการอาจมองว่าการจัดโครงสร้างใหม่เป็นวิธีรักษาบริษัทให้มีโอกาสรอดหนังสือไม่ได้ลดทอนเรื่องนี้เป็นความดีหรือความชั่วง่ายๆแต่แสดงให้เห็นว่าภาษาของสัญญาการตีความ fiduciary duty และการประเมินมูลค่ากลายเป็นสนามรบหลักผู้อ่านจึงเข้าใจว่าความซับซ้อนทางนิติกรรมอาจเป็นเครื่องมือสร้างหรือป้องกันอำนาจได้โดยตรงประเด็น4 Gary Loveman และบทเรียนเรื่องผู้นำเมื่อธุรกิจข้อมูลเจอกับงบดุลที่อันตรายหนังสือให้พื้นที่กับ Gary Loveman ผู้บริหารที่มีพื้นฐานทางวิชาการและเป็นที่รู้จักจากการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคาสิโนมิติของ Loveman สำคัญเพราะช่วยแยกปัญหาการดำเนินงานออกจากปัญหาโครงสร้างทุนก่อนการซื้อกิจการ Harrods มีชื่อเสียงเรื่องระบบสะสมข้อมูลลูกค้าและการตลาดแบบเจาะจงซึ่งทำให้บริษัทดูมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าคาสิโนที่เพิ่งทำเลหรือความหรูหราเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อบริษัทถูกวางบนโครงสร้างหนี้สูงมากความสามารถด้านการตลาดและการบริหารลูกค้าไม่เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนดอกเบี้ยและแรงกดดันจากเศรษฐกิจถดถอยเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่โจมตีผู้บริหารหรือทุนเอกชนแบบด้านเดียวมันชี้ว่าแม้บริษัทจะมีผู้บริหารเก่งและทรัพย์สินมีชื่อเสียงงบดุลที่เสี่ยงเกินไปสามารถจำกัดทางเลือกทั้งหมดได้ผู้นำในช่วงปกติต้องสร้างการเติบโตแต่ผู้นำในช่วงสงครามนี้ต้องต่อรองกับเจ้าหนี้รักษาสภาพคล่องและยอมรับว่าการตัดสินใจจำนวนมากถูกกำหนดโดยสัญญาทางการเงินมากกว่ากลยุทธ์การตลาดประเด็นสุดท้ายกระบวนการล้มละลายเปิดเผยแรงจูงใจของ Wall Street มากกว่าตัวเลขในงบการเงินช่วงล้มละลายของ Caesars Entertainment Operating Company ทำให้หนังสือเปลี่ยนจากเรื่องดีลซื้อกิจการไปเป็นภาพรวมของระบบนิเวศ Wall Street ในภาวะวิกฤตศาลที่ปรึกษาทางการเงินทนายความกองทุน Hedge Fund เจ้าของทุนเอกชนและคณะกรรมการต่างเข้ามามีบทบาทในการกำหนดว่าใครเสียหายเท่าไหร่และใครได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูความน่าสนใจอยู่ที่หนังสือแสดงให้เห็นว่ากระบวนการล้มละลายไม่ใช่ขั้นตอนเทคนิคที่เกิดหลังธุรกิจล้มเหลวแล้วเท่านั้นมันเป็นเวทีต่อรองที่ผู้เล่นวางกลยุทธ์ล่วงหน้าซื้อหนี้ในราคาต่ำอ่านเอกสารสัญญาอย่างละเอียดและใช้แรงกดดันทางกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจของตนแง่นี้หนังสือเป็นบทเรียนเรื่อง distress investing ที่ชัดเจนการลงทุนในหนี้มีปัญหาไม่ใช่แค่การประเมินว่าบริษัทจะฟื้นได้หรือไม่แต่ต้องเข้าใจลำดับสิทธิความน่าเชื่อถือของหลักประกันความเป็นไปได้ของคดีความและจิตวิทยาของคู่เจรจาตัวเลขทางบัญชีจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินองค์กร private equity credit markets การล้มละลายและบทบาทของกฎหมายในตลาดทุนสาย MBA นักลงทุนตราสารหนี้นักกฎหมายธุรกิจนักวิเคราะห์เครดิตหรือผู้อ่านทั่วไปที่ชอบสารคดีธุรกิจเชิงสืบสวนจะได้ประโยชน์จากการเห็นเหตุการณ์จริงที่เชื่อมตัวเลขในลบดุลเข้ากับแรงจูงใจของผู้เล่นแต่ละฝ่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านระวังความเสี่ยงของ leverage เข้าใจว่าข้อสัญญาหนี้มีผลทางเศรษฐกิจจริงและเห็นว่าการถือสินทรัพย์คนละชั้นในโครงสร้างทุนทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมากเมื่อบริษัทมีปัญหาในเชิงปัญญาหนังสือช่วยลดภาพจำง่ายว่า private equity เป็นเพียงเจ้าของที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือ distress investors เป็นเพียงนักฉวยโอกาสจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจการเงินทั่วไปคือการรวมรายละเอียดทางเทคนิคเข้ากับนาราทีฟที่ติดตามได้มันไม่ได้เล่าเพียงการขึ้นลงของผู้บริหารชื่อดังแต่เจาะเข้าไปถึงเอกสารหนี้การแยกสินทรัพย์การต่อรองในศาลและความไม่สมดุลของอำนาจในตลาดทุนสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้ The Caesars Palace Coup จึงยืนอยู่ระหว่างหนังสือธุรกิจแบบอ่านสนุกกับกรณีศึกษาทางการเงินที่ใช้เรียนรู้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Max Rooms คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่